siz bütün dünya radyosunun radyo gepleşiklerini dinleyersiniz.
Bizim bu radyo gepleşimimiz Doğruluk Yolu adlı radyo gepleşigidir. Bu radyo gepleşimimizi Hudaýyň doğruluk yolu barada peýgamberleriň ýazgylarından öwrenýär. Radyo gepleşimimiziň üstü bilen Hudaý size doğruluk yolunu tapmaga kömek eder diýip umyt edýär.
Salam gadyrly dinleyijiler. Biz sizi özü bilen bak parahatçylykda bolmagyňyzy, onuň gurun dogruluk ýoluny düşünmegiňyzy we boyun bolmagyňyzy islän parahatçylyk Rebbi Hudaýynyň adyndan ýagşy niýetler edip özümiziň gürüňdeşligimize başlaýarys.
Geç ýaşy gadyrly dinleyijiler, salam almasaňyz. Geçen gepleşigimizde biz siziň bilen Ýehudi diýenler ýol başçylarynyň näme edip İsa'ny tutsak edişini, baş ruhanynyň öýüne kedilişini we bütün giýjäni ol ýerde geçirişini we ol ýerde oňa ýalan günäleri ýönkelişlerini hökm edip, şol ýeriň häkimi bolan Pilatsyň ýanyna äkidişlerini gördük. Eskerler İsa'nın üstünden güldüler, onu maskaraladylar, yüzüne urdular, onun üstüne tüýkürdiler, kellesine tikenden örülen täç giydirdiler, tayak bilen kellesini urdular. Şeýlelikde Adam atanyň nesilleri gökden gelen dogry bolan birini, Şohratly Rebbi ret ettiler we ölüme tawşyrdylar. İsa'nı urup yenjip eziyet beren adamlar peygamberleriň ýazgylaryny, özleriniň peygamberleriň ýazgylaryny amala aşyrýanlyklaryny hem bilmeýärdiler. Bugün we siziň bilen İnjil öwrenmegi dowam etdireris we näme dip İsa Mesihiň ejir çekendigini we haşda öldürilendigini öwreneris. Şeýlelikde Hudaýyň peygamberleriniň öňünden aýdan peygamberlik sözleriniň amala aşandygyny görýäris. Bugünkü gepleşigimizde başlamadan öň siziň bilmeli bir zadyňyz bar. Ýagny şol döwürin häkimeti bolan Rimler gaty erwet jaza eden adamlary agaja ýa-da agaçdan edilen haça çüýläp öldürýänligidir. Beýle ölüm jazasyna haça çüýlemek diýilýär. Şeýle gaty erwet, ezýetli we azaly ölüm jazasy iň erwet günäh edenlere berilýärdi. Belki siziň käwirleriňiz näme üçin Hudaý dogruçul we mukaddes bolan İsa Mesihe şeýle elhenç ölüm bilen ölmegi buyurupdyr diýip soramagy mümkin. İsa Mesih'in şeyle elhenç ölüm bilen ölmeginin sebebi günahının katı ervet cinayetliğidir. Günah dünyanın problemasıdır. Bizim hemmemiz günahlıdırız ve bizim günahımız Hudaýyň mukaddesligine ve doğruluğuna karşıdır. Eğer Hudaý senin ve benim günahlarımı özünün adalatlılığına karşı gelmeyen bağışlamalı olsa, onunla ol bizim günahlarımızı adalatlılık ve doğru hüküm bilen hüküm etmeliler. Ol bizim günahlarımızı başka yolu bilen bağışlap bilmeye. Hudaý adalatlı kazıdır. Ve her bir günahını adalatlılığına layıklıkta ceza vermeliler. Günahının tölegi ölümdür ve doğduk odununa bakı oğuttur. Bu tölegi doğru tölenmeliler. Hoş havar olsa, Hudaýyň bizim günahlarımızın tölegini doğru tölecek, doğru olan halasgâri iyi verenligidir. İsa Mesih doğru ve kudretli halasgârdır. Ol günahlarımızın neticesinde, üstümüze inen Hudaýyň nealetinden bizi halas etmek için geldi. Hazır olsa, kadırlı dostlar, biz sizi, Aklyňyz we ýüreňiňiz bilen haçanda biz İnjilden İsa'nın haşdaky ölümi hakynda mukaddes taryhy dinlemäge çağıryarys. Mukaddes ýazgy şeýle diýe. Onsoň Pilat İsa'nı haça çüýlemek üçin olara tawşyrdy. Olar İsa'nı alyp gitdiler. İsa öz haçyny götürüp kelle çanak ýewreçi Galgota diýilýän ýere çykdy. Olar İsa'nı alyp barýar kalar. Düzden örlük gelýän Kireneli Simon'u tutup İsa'nın izinden götürüp äksin diýip arkasyna haç ýüklediler. Halktan uly märeke. Onun üçin zarından ağlayan ayarlar hem iğrine düşüp gittiler. İki cenayetçini hem dardan asacak olup, İsa ölen bile alıp bariyardılar. Kelle çanık diyen yere gelenlerine, İsa'nı yankı cenayetçiler ölen birlikte haça çüylediler. Cenayetçilerin biri onun sağ tarafına, biri de sol tarafındadı. İsa deydi, ata, onları bağışla, çünkü ne mi diyenlerini bilmeyerler. Halk ona bakışıp durdu. Başlıklar gülüp, ol özgüleri halas etti. Hudaýyň saýlan Mesihi bolsa özünü halas etsin diýişýärdiler. Eskerler hem ýanyna gelip, onu maskaralaýardylar. Oňa sirke hödürläp, Ýehudlyň paçasy bolsaň özüň halas et diýişýärdiler. Pilatus bir tahtanyň ýüzüne Nasaraly İsa Ýehudlyň paçasy diýip ýazdy da haşdan asdy. Ýehudlyň köpsi bu ýazgyny okadylar. Çünki İsa'nın haçy çüýlenen ýeri şäherä ýakynly. Bu ýazgy ýewrejçe, grekçe we latynça ýazylypdy. Ýehudlaryň baş ruhanlary Pilatusa diýdiler. Ýehudlaryň paçasy diýip ýazmady. «Бу адам мен яхудларын пачасыдырын дейді» дейп яз. Пилат солара. «Язжағымы иям яздым» дейп жоғап берді. Исаны хасы чүйлен эскерлер оның егін ешігін алып, хер эскер үшін бір па едіп, дөрт бөлділер. Ені бір көйнек варды. Бу көйнек тікілгі дәрлі тұтышлығына доқолғыды. Егін ешігін өз ара пайлаштылар. Ешігім үшін бейжаттылар дейін яғы бержай олар ялы. Эскерлер, мұны ертман бейжат шалын. Кімі дүшсе шоңа дейіштілер. Шейлі хем еттілер. Асылын жинайчыларын бейрі оңа сөгіп дейді. Сен месих дәрмісің? Өзің хем бізі халас ет. Бейлексі олсаңа кәйәп дейді. Оның күлін бір хөкімі седавар олының үшін Худайдан қорқмай армысың. Біз адалаттылық үлін өз етмішімізі лайық жидарлық. Бу адамың олса хич бір еден етміші йоқ. Онсаң дейді. Иса, патшалыңа барып гиреніңне мені ятла. Иса хем оңа дейді. Саңа доғырсын айдярын. Сен шүгін менің үлін білі дженнетті оларсың. Алтыншы сағат болынна бүтін юрды қаранқы дүшіп, доқызыншы сағаты ченлі довам етті. Доқызыншы сағатты Иса қатты сес үлін ғиғырып, «Элохи, Элохи, лама сабактани», яғни, «Худайым, Худайым, нәм үшін мені терк еттің» дейді. Ол ерді дұранлон кәвірі мұны ештенлеріне, «Ине, Ильясы чағыр я» дейіштілер. «Дұрын көрелең, Ильяс оны ашақ иінермәе келер ме» дейді. Адамларың бейлі деймегінің себебі, оларың оның айданларына düşünmeyenдігі үшін, үнәмі олып кетшендігін білмәні үшін айттылар. Бүтін юртта гүнөртанның тә еркі өйлән вақытына ченлік қаранқы түмлік болды. Шол қаранқы түмлік вақытына Худай адамзат неслінің гүнәрлерінің жазасыны мұқаддес халаскәрім үстін атыпты. Шейлілікте, оңа иман етірін херкес хелекленмән, бақы яшымалы. Біз хатта Исаның бідің үшін чекен езетлерінің нәхилі қалавалы ервет олындығыны біз көз өңіне кетіріп білмейәріз. Онсоң Иса әхлі дадың тамам болып барыяны өліп, мұқаддес язғының бержай олмағы үшін су содым дейді. Шол ерде сіркеден нолы бір қаап тұрды. Эскерлер бір ғуыпқаны сірке ватырдылар да, найза дақып оның ағына тұттылар. Иса сіркен дадып, «Хеммесі бержай олды» дейді де, башын егіп жаны верді. Шол вақыт, уады тананың тұтысы, йоқардан ашақлығыны ертіліп, ікі өрініні. Исаның қаршысында дұрын юзбашы, оның шейлі ғиғырып жаны веренні көрініні, «Бу адам доғырдан хем Худайың оғыл екен» дейді. Ол ерді ұзақтан сейредішіп тұрын аярлар хем марды. Хем Мағдалалы Мериям, хем де кичи Якубтур, Иосың ежесі Мериям ве Саломе оларын арасынныды. Бұлар Иса Джелилиде кә идіні дүшіп, оңа қызмат едіярділер. Ол ерді оның үлен Иерусалиме келен башқы көп аярлар хем марды. Савадың үң янынақ таярлық күні олан соң, мейтлер Сават күні хаштық алмасын дейп, Яхудлар Пилатустан хача чүйленілін инжиклеріні дөп, мейтлері ашақ дүшіртмегі хайш еттілер. Шейлелік үлен ескерлер барып, біріншісінің ве оның үлен хача чүйленін бейлекінің инжиклерін дөвділер. Йөні Исаның яғанына еліп, ием өліндігіні көрінлеріне оның инжиклеріні дөвмеділер. Мұңа қарамаздан, ескерлерің бейірі найза үлен оның бөрінін елі. Шол вақыт, ған ве су чоғдырылды. Көрін күвә олды, оның күвәлігі хақтыр. Ол сізі иман едір ял, өзінің доғыр айдиянны білейәнір. Чүнкі бұ иш, оның хич бір сүнкі дөвілмәз дейін, язғиының бер жай болмағы чейін олды. Башқа бір язғыда болса, беденні ділін адамларына середер, дейілі. Онсаң, Исаның шәйірді болан, еуіні ехудлардан қорқып, мұны яшырян Араматиялы Юсіп, оның мейдіні хаштан айырмаға Пилатустан рұқсат сорады. Пилатус хем оңа рұқсат берді. Ол хем барып, Исаның мейдіні хаштан айырды. Озол гийжанын ичинне Исанын яанына варан Никодимус да юз кадага колой каарышык мүр ве саар саур яагын алып келди. Олор Исанын мейдин алып, Йехудлон жайлама адаты боюнча уну якымлы ийисли яагы сепилен кепене доладылар. Исанын хачы шүйлөнүн жерине бир баг ве багда эни эч ким жайланмадык бир тәзе мазар барды. Йехудлон саавыды таярлык күнү болон үчүн Исаны шол жерде койдулар. Чүнкү мазар якынны. Qadırlı dinleyiciler, yine şu yerde biz gepleşimimiz tamamlamalıdırız. Şolur hatarda, İsa'nın tarihi bu mazar ülen tamamlanmaya. Biz sizi, İsa direlli diyen acayip eşittirmemize çağırıp bilyendiğimize katı begeniyeriz. Bugünkü bizim eşitlenilemiz, katı yüreğinin ağırdıcı hava. Adamzat neslinin yaşayış Rebbi olan İsa Mesih'i ne derecede yigrenenliğini, önü haçı çüyleyip öldürenliğini gördük. Yöne bizim yatı saklamalı zadımız, İsa'nın haçtaki ölümü, Худайын дүния дөремезінің өң, дөреден адамзады күнәсінің халас етмек планының еріне етмесідір. Иса алейхиссалам өлмезінің өң, Haçta iň soňky aýdan sözüni eşitdiňizmi? Ol hemmesi bir jaý boldy diýdi. Näme üçin Isa hemmesi bir jaý boldy diýdi? Sebäbi ol gutuluş işini tamamlapdy. Hakykatdan da dünýäniň dinleri hemmesi bir jaý boldy diýmeýe. Olar şeýle diýe. Hiç bir zat bir jaý bolmady. Sen özüňi gowy işler edip halas etmelisin. Günäni aýyrmak üçin sen işlemelisin. Hiç bir zat gutarmady. Häle. İşlemegi dowam etdir. Hiç zat bir jaý bolmady. Eger sen cennete girmek istesen, sen işlemeli, kurbanlık getirmeli, dini dep desurlaryňy berja etmeli, dua etmeli, oraza tutmalı, teninizi eziyette saklamalı ve şuma meňdeşlerde dowam etmeli. Bular diniň aýdyanlarydyr. Emma Hudaýyň adamzat üçin hoş habar bolsa, şeýle diýýä, hemmesi berja boldy. İman et ve halas bol. İsa Mesih senin günäň üçin öz gany bilen tölek töledi. İsa'nın kanı iň berwet günäni hem tämizläp üýtgedip bilýär. Şonuň üçin ýanyna haçy çüýlenen ölüp barýan garaqçylaryň töwbe edip, özüni kabul edenine İsa şeýle diýipdi. Saňa dogrusyny aýdýaryn. Sen şu gün meniň bilen bile jennetde bolarsyň. Gadyrly dostlar, günäniň jazasyndan halas edip biljek iş berja edilip tamamlandy. Huda İsa Mesihiň gurbanlygy bilen dolu razy boldy. İsa'nın döwründen öň ýaşan ata-babalarymyz ýaly bize Goýunlary gurbanlyk getirmegimiz gerekden. İsa Mesih Hudaýyň kämil we iň soňky gurbanlygydyr. Hudaýyň Mesih we onuň gurbanlygy hakda şaýatlyk edenine ynanmakdan başga hiç bir zat galmaýar. Hemmesi bir jaý boldy. İsa Mesih peýgamberleriň ýüzlerçe ýyllar öňünden aýdyp geçen eziýetleri we ölümini ýerine ýetirdi. İsa Mesihiň dünýä gelmezinden 700 ýyl öň ýaşak geçen İşaýa peýgamber şeýle diýýär. Ol hiç bir erwetlik etmese de, Ağzında hiç bir yalan olmasa da, Mesih'e ervetler arasında mazar verilenine ve bayiler ulen ölümü verilenine. Yönü ol bizim ervetliklerimiz üçün çüylenildi. Bizim günahlarımız üçün ezildi. Bize parahatçılık getiren ceza onun üstünledi. Ve onun yaraları arkalı biz şifa taptık. Bizim hemmemiz koyunlar yağlı yolumuzdan azaştık. Her birimiz öz yolumuzdan gittik. Ve Rab onun üstüne bizim ehlimizin günahımızı yükledi. Bizi dinleyenler, Hemmeňiz peýgamberlere iman edýärsiňizmi? Hudaýyň peýgamberleriniň ýazany, gutuluş işini tamamlan İsa Mesihe sen ynanýarmysyň? Dogry bolan halaskärin näme sebäpden haçda ölenligine sen düşünýärmi? Munyň sebäbi sen we menleriň. Biziň günäherlerimiz üçin ol bir çirksiz gudy hukmyny örli. Biz baky jaza münasipdik. Ýöne Hudaý bize bolan belen söýgüsi üçin İsa'ny ýiberdi. Şeýdip ol biziň jazamyz üçin ejir çekmeli. Ve bizim günahımızın tölevini öz üstüne almalı. Yine bu hakkında mukaddes yazgı şeyle diye. Bir doğru adam uğrunda birinin ölmeği müşküldür. Yönü bir ona da adam uğrunda belki biri ölmeye yürek eder. Huday bize olan sevgisini bizim tek günahkarka Mesih'in bizim uğrumuzda ölmeği ulen görközdü. Biz ona bağlı olup Huday'ın doğruluğundan pay alır yağlı. Ol günahını tanımayan Mesih'i bizim için günah kurban etti. Çıdamlı ve rehimli olan Huday'a şükür. Hemmesi bercay oldu. Huday Ibrahim'in kurbanlığının suratlandırmasını, yani simbolunu yerine getirdi. Ibrahim'in oğlunun deregine günahsız kudunu kurbanlık getiren şol bir yerde, günahsız halasker İsa, özünü bizim deregimize kurbanlık getirmeye verdi. Munol, ona iman edenlerin hiçbiri helak olman, ebedi yaşayışa kavuşsun diye etti. Dinleriniz için köp sağ olun. İsa'nın ölmezinden ön, haştaydan bu kudretli sözü hakkında çınır oylanmakta Huday sizi bereketlesin. Ol şeyle deydi. Hemmesi bir jaý boldy.
Gadyrly dinleyijiler, biziň gepleşigimiz tamamlanyp barýa. Siziň bilen hoşlaşmaly wagtymyz ýetip geldi. Indiki hepde, şu wagtda, şu tolkunda siz bizi ýene dinläp bilersiňiz.
Biziň bu gepleşigimiz dogruluk ýol diýip adlandyrylýar.
Edi, biz öz gepleşigimiz barada siziň pikirleriňizi we bellikleriňizi eşitmäge şat. Biziň adresimiz 480 091 Kazakstan Almata Abonent Yaşigi 366 Kaytalayan 480 091 Kazakstan Almata Abonent Yaşigi 366
Koy Huday sizi korusun ve pata versin. Yeni de firde duşyanca hoş sağ olun.
Thank you.